Radio Okapi.
Sagna Beto, Patricia Monda.
Okapi.
Kila yambote na benu nyoso, luyalu ya inti Kongo mebula nkomi na mesa. Baminganga ya tafutuka vena kisalu, tabaka mpeve mbongo ya matabisi na bau to prime de risque. Fumu ya luyalu ya muantangu, luyalu Alphonse kwa gyalo, meza bisa si baminganga mekusayani. Kubaka masa, masa ya bunkete, kele mosi ya bampasi, ya kemona nkangu ya inti ya RDC. Bubu yai, nkakalakani ya masa, kele monika sinabalu pitalu. Beto tatubila Hôpital Général de Référence ya makala, ex sanatorium. Na kikwiti banzo kumingi ya inti RDC ya kuendaka na inti ya Angola mekubanda futuka kansi kangu kele bokuta mpaba ve bibulu yai kele diabima ya bilanga na bau kimvuka ya nkangu kelo malusadusu na kimvuka ya inti ya keta ninaka bimvangu ya nzambi isesen sangu yanko kila kepesa maka tuka mbanza Kinshasa na studio Jerome Ngongo inda na yau na nima ya mwakupema
Okapi.
Matundu na benu nyoso kila ndabeto, luyelu ya inti Kongo mekukanga mbongo ya matabisi ya minganga, bwela jakaba inso ya nkaka, na mukanda ya ndiso nikilaka mbuta luyelu ya mavimpia nitu, mpebantwadisi nyoso ya lizunga, mfumu ya luyelu samu na mwantangu, luye Alphonse kwa gyalo, mezabisa ti, ba minganga mekusa yanzi, mpamba ve, ba metelemisa kisalu na ntangu, masona bau, kile landakana, na yau yina, mambu ya matoma na ya matabisi, patatalila yau kaka samu na ba minganga yina, tanzima kusala kisalu. Salu. Paul Matendo mtutangaka mukanda yai jongo makoko inki ya kusimba.
Na lusaisu tulamaka maboko na kilumbu ya kumi na iya loyalu ya RDC mebaka ndambo ya balukanu na ntwala ya kumanga mvimba mvimba kisalu bakaka baminganga na nzila ya kimvuka na bau sinamed balukanu ina metala matabisi ya bisumbula ya baminganga kukondwa kufuta paku ya kubukidisa matoma na bau na ya umosi kumanga kisalu kifanusu samu na matabisi ya bisumbula ya baminganga lusaisu kezabisa ti bake futa yao diaka vei kaka na kimvuka ya bantumwa ya baminganga kaka minganga mendima kusala analu yalu kebaka yao bame sikimisa na mukanda ina samu nantumwa ya ntete ya mwantango Louis Alphonse Koyagyalo minganga zonla sala analu yalu nandi bafana sonika mazina na bao na mikanda bake tula na balupitadu na basantre ya mavipi ya leta balokanu bakamaka samu na kutanina bambevo na bisadi kutanina balupitadu mpe nkangu mekondwa malwa kusigimisaka luyalu ya Louis Alphonse Koyagyalo.
Nsangu ya kiese Hôpital Général de Référence ya Mbakana inakele hôpital ya nene ya site yai mesibula mielo katuka bilumbu tatu beto ibusati Mbakana kele site ya mebakama na bakilometre kama makumi tanu na eseti ya mbanda Kinshasa benu zabati inzo ya lusansu metungama na luyalu ya inti Kongo na lusadusu ya mbongo ya kimvuka ya inti Allemagne kiteso miyo mosi na mafunda kama tatu ya dolari ya Amerika. Ntangu ya Clarisse Muswamba ya Radio Rural Munku na Mbankana awa na kikungu ya Blaise Makasi.
L'hôpitalu ya nene ya Mbankana ke ya mabamama ya ke kwenda samu na kubuta yao ikele na dikabu ya kiselu ya kimbevo ya bankento to ginekoloji mpe dikabu ya kisika bau tapasula bantuto blok operatoire. Munganga ya mbuta ya zone ya sante ya maluku 2 mezabisati makabu ina ikele na bainzo zole ya bau mekangula na kilungu ya bubu bau lenda ya mbabantu makumi tanu. L'hôpitalu ikele na bisadilu yonso ya ginekoloji mpe ya kupasula bantu. Bantu alisa insi Kongo mpe bimvuka ya kesalaka kumositi bau tatunga bainzo ya nkaka na ntualati beto kuma na nsuka mvula yai na bainzo ina bao tatula makabu ya kusansa bimbevo ya bana ya fioti to pediatri dikabu ya soins intensif mpekisika kutula wamvumbi to morgue. Ntango ya bao tamanisa bisalu ina yonso l'hôpitalu yai ya nene ya Mbankana tayamba bantu kitezo nkama zole bantu adisi ya mbanza kisha samiza visati bao tapesa ambulance samu na l'hôpitalu ina nkangu ya Mbankana mpe ya babwale ya nzunga ikele na kiese mpamba ve na bilumbu ya meluta bao vandaka kusala ba kilometre nkama mosi na makumi tanu na kubaka lusansu ina awa na mbanza kifumu Kinshasa.
Mutini bado za bisaka na nkufi nkakalakana hii ya masa kili monika na bakarte mingi na mbanda Kinshasa. Kifanusu na karte telekom na ngaliema diaka na ndambu mosi ya komuni ya makala mpena selembau wapi jambu ya ikile kwa mina. Inzo alusansu ya nene ya makala ya bavanda binga kantama sanatorium mekondwa masa katuka bangonda tatu. Samu na reji dezo nkakalakani yai kile na mutindu bampasi kile mingi na uzini ya njili ya kisindaka masa na ndambu yai ya makala mpe ya selembau. Jango mama koko na nsangu ya Michel Kifindangoi.
Kukona maza na bakomini ya makala pe kitini mosi ya komini ya selembao kena kumonisa mpasi na nkangu na ndambu yina ya mbanza Kinshasa. Pasi nengena kumonana midiaka mingi na lupitadu ya makala ya melunga bubu ya ibangonda tatu. Kimbangi ya kisadi mosi ti lupitadu yina ya nene mekondwa maza bake sukula kadia kafi bawese na bau. Bake na kukitambikisa bimbevo mingi mingi na bisadi kebukaka bambevo konsontangu baina mbalankaka kesimbaka menga bambevo. Kubaka maza kelomba mbongo mingi mutindu ketuba mama mosi ti bake sumbaka bidom ya ba litre makumi zole na ba franc kongole nkama zole bwela deka ba franc kongole difunda mosi nkama tanu samu na transport bake futaka mbongo lenda luta ba franc kongole mafunda tatu na konso kilumbu samu na kusadila na kiuvu ya Radio Kapi ntodisi ya rejidezo na Kinshasa melomba na nkangu na kukitsa intima mvutu ukena kubakama samu na lupitadu. Na ina metala mabuta, Gervain Tariba melomba na nkangu ya makala na kufingila, bama nisa kusala injo ya bisalu ya ngaliema.
Beto bika mpanda kimfumo Kinshasa, beto kwenda na kizunga Katanga, wapi kimvuka ya nkangu ya Kasambalesa, kilomba na mfumo ya site yai na kususa kuzaba mwana nyoso ya bwala yai. Ikele sa unabau, mutindo inande, balenda nwanisa kukondo lukengelo ya mekwamina bilumbu yai. Samu nantwadisi ya kimvuka ya nkangu Mbuta, Kazadi Kabobo ya lutaka mazono na televizyon kusosa sosa ya kesa la bampulusi tintangu yai, mepe sante TV bambutu ya mbote. Tintangu ya Jean-Li Kayamba ya Radio Television Deo Gracias na Kasumbalesa awana kikongo ya Bienvenue Kaiba.
Bato mbula kandinga sambu na kukonda lukengu na kati ya site ya Kasumbalesa. Bapulusu ya nzila ke monana ve katuka mposo zoele na Axe Sodimko Douane. Twadisi ya Societe Civile ke tobila mambu ya imbi ina salamaka na ngonda lutaka ba umunaka mtu mosi ya kufa kilumbu ya iya na ngonda ya tatu na kartye sustasyon. Bula diaka mwana mosi ya fioti ya mvula kumi yina ba umunaka ya kufa na jibulu ya masa na kartye musumali. Kilumbu ya kumi na sambwadi na ngonda ya tatu. Samu na Kazadi Kabobo na nyonso bantu ivwa faka na ngonda ya tatu. Samu na bao, kile bantu ke zinga na muhibi na Kasumbalesa nde kina takukonda lukengu yina. Bao buya jakati, Kasumbalesa mekuma na bantu mingi ya bainsi ya nzenza. Bamvula meluta kampanya ya resansmaya kangu salamaka. Twadisi ya site ya Kasumbalesa tubati yandi zaba kima mosi vena ina kelomba Societe Civile. Kansi yandi kile zolati bao solula na kutula mambu nyoso na ndonga na ina metala lutangu ya nkangu kele na Kasumbalesa.
Na kizunga bandundu, kitesu ya banzuku makumi tanu ya katukaka na insi Angola, kena tabidilu na nkangu ya Kaungula sina finankani. Kaungula kele site ya mebakama na ba kilometre makumi ivwa na site ya Tembo, beto kele na teritoa ya Kasongolunda. Katuka sabana mosi, nkangu ya ndambu yai, kele dila mutindu banzuku yai, kele dia bima ya bilanga na bau. Banfumu ya mpaka ya bibulu ya Swakibula, kaka na teritoa ya Kasongolunda, melomba samu na yau, lusa dusu ya ISSN kimvuka ya kitanaka bimfangu ya Nzambi na inti ya RDC.
Ntwadisi ya mpaka bibulu ya Swakibula mbuta giyom pia mizabisati banzoko ina ikele banzoko ya mfinda ya Swakibula. Bau ya mbulaka insi Kongo na difunda mosi na nkama uvwa na makumi sambwaji na mosi mpebau kuendaka na ndambu ya Angola mpambaze na ndambu ina bantu vandaka kufwa bau mingi. Bantwadisi ya mpaka ya kebumbaka bitwisi mizabisati bantu ya vandaka kufwa banzoko ina ikele bana insi Kongo ya vandaka kukatuka na insi Angola na bamfula ina bantu ina vandaka kuzomba samu na kunwanisa kakalakani ya bau vandaka na yao. Ntwadisi ya lupangu ya maka bitwisi na ndamu ya Swakibula mezalisati yandi mepesa sanguina na bamfumu na yandi yandi keloma na Institut Congolais de Conservation de la Nature mpe na bivuka keta ninaka bibulu mpe bigango ya Nzambi na kupesa na bao malwaku mpe bisajilu samuti banzoko ina kutambula mingi ve.
Matondo nange Blaise Makasi ngebikala kaka pana mpamba vebe tuke manisa nange na sanguya ya Sud Kivu wapi makesa katuka kana ndonga ba FRDC na Uvira tina Fizi meza bisati bamezo la vutuka kansi bamelomba ntete na kimvuka Monisco kuvanda pana ntango bata vutuka na bandonga samu na lukengelo na bau beto mezo antanguti kimfumu ya makesa melomba na bau kwenda na ndambu ya Kigogo samu bakutana kuna sanguya ikele ya Astrid Mujinga.
Makesa ina ya tinaga kivuka makesa meka ngama na mfinda ya ikele na katikati ya Uvira mpe Mwenga mpe bauke kukadia kave na kutina na basango ya beto mebaka na ndamu ya makesa bau mezabisa na beto ti bau kesola ti bau solola na bantuadisi ya makesa samuti bau vutuka na ndonga ya makesa luyalu kansi bau kesola ti mambu ina kusalama na ntuale ya Monisco na ndamu ya region militaire ya kumi bau mezabisa ti makesa ina ya tinaka mesolula na bantuadisi mpe bambuta ya mezabisa na bau ti bau kesola ti makesa ina kubasika na nseke kana bao kubasika na nseke ve ba FRDC tafula kulanda bao bao mebwela na kuzalisa ti makesa ina ya zitisaka ve bansiku ikele na maluako wa kusolula mbala mosi na bantualisi ya Monisco samti Monisco kukwena kubasisa bao na bisika ya bao ikele mpe bao pesa bao na maboko ya bantualisi ya ba FRDC bao meikati ikele bantualisi ya makesa nde tabaka lukano ina kansi bao tabaka yao na mutindu ya nsiku kelomba
hawa ntuka enyo sobe tubongisaka benu bikala mbote
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.